Šodien mūsu studijā, kas ir tavos bēniņos, ir divu bērnu māmiņa, mīloša sieva savam vīram, kapelāne un internet profila visam savus laikus autore Agnese Megne. Labdien, Agnese!
Labdien!
Kas patreiz ir tavos bēniņos?
No, ja es par bērniņiem iztēlojos galvu prātu savējo, tad šobrīd ir tāds, nu, tāds patīkams miers, un es to saku ar tādu godbijīgu un pazemīgu pateicību, jo ir bijuši dzīves posmi, kad es nevaru pateikt, ka ir miers līdz ar to. Es patiešām izbaudu tādu, kā es saku, parasto dienu burvību. Kad viss ir parasti, viss ir paredzami, visi var iet savās dienas gaitās un piedzīvot to parasto dienu mieru.
Ja mēs domājam savu personību vai, kā tu saki, galvu ar saviem bēniņiem, tad nu, laika gaitā tur jau daudz kas sakrājās. Un tas sākums jau ir bērnība. Un nav jau noslēpums, ka tu esi dzimusi ļoti muzikālā ģimenē. Tavs tētis ir slavens diriģents, kas arī šajā vasarā diriģēs lielajos dziesmu svētkos. Tātad pedagogs, mūziķis Jānis Ernštreits. Un kā tu raksturoti savu bērnību, dzīvojot mūziķu kopā ar savu māsu ģimenē?
Es raksturotu kā tādu augšanu ļoti drošā, mīlestības pilnā atmosfērā, kurā es redzēju dzīvā veidā, ko tas nozīmē mīlēt vienam otru, ko tas nozīmē rūpēt, cienīt vienam otru, un esmu bezgalīgi pateicīga, ka tas drošais pamats ir ielikts tieši ģimenē, un ka Dievs ir devis vecākiem labu veselību, un ka vēl aizvien es varu piedzīvot to, kā viņi viens otru mīl, un kā viņi rūpējās vēl aizvien par mums ar māsu un nu jau saviem trijiem mazbērniem. Tā kā reizēm es saku, ka esmu uzaugusi tādās kā siltumnīcas apstākļos, kuras patiešām ļoti ilgi tā arī ticēju, ka mans tēvs var atrisināt visas problēmas, un ka mamma arī ir vienmēr blakus, un tas ir tādu, jā, varbūt arī tādu lielu ilūziju, ka tēvs var visu.
Bet nu, tā kā tev pašai ir divi dēli, kas jau nu, ir pieauguši, un tu joprojām atceries to skaisto bērnības laiku, ko tu varētu kā mamma nu, vecākiem, kam varbūt ir mazāk bērni, jeb, kam dažkārt arī ir tāda grūta tā ikdiena tieši ar bērniem. Ko tu teikt, nu, kas tad būtu svarīgi tajā bērnības laikā tiem bērniem iedot, jeb viņos ielikt, lai vēlāk nu, tā dzīve tiešām arī viņiem izdotos. Kā tu teiki, kas ir tādas pāris kvalitātes, kas vajadzētu vecākiem censties saviem bērniem iedot?
Man liekas, ka tā viena lieta, ka ģimene var būt tā vieta, kur viņi redz, ka tā dzīve ir tāda pietiekama reāla, kurā ir gan izaicinājumi, gan grūtības, gan problēmas, gan arī konflikta situācijas, un ka tām visām var tikt cauri, var tikt pāri, ja vien ir tā motivācija palikt kopā, risināt savus kādas konflikta situācijas un arī izaicinājums, nezinu, vai tas ir ar skolu, vai tas ir ar darbu, nu, ka viņi ir klātesoši un redz arī mūsu dzīves izaicinājums un redz, ka mēs nepadodamies grūtību un izaicinājumu priekšā, bet ejam tālāk uz priekšu. Un tā jau saka, ka tad, kad mēs esam pieauguši, mēs savā galvā dzirdam vecāku balsi, nu to, kas ir vai nu bijusi iedrošināšana, tu to varēsi, tev tas iznāks vai taisni otrādi, atkal tev nesanāca, tavs brālis var labāk vai paskaties, kā tur tai ģimenei bērni vienmēr ir nu, kārtīgi un akurāti, un tāpēc es esmu domājusi pie tā, lai tā balss, kuru es raidu un saku saviem bērniem, lai tā būtu tāda, kas viņus ceļu iedrošina.
Nu jā, nu un tad kā, nu tu gāji skolā, vidusskolā, un kad tu sāki tā nu, domāt par savu dzīvi vai kādu profesijas izvēlu vai kas tev patīk darboties, ar ko saistīt savu ikdienu, vai tad tev nebija tāds spiediens kaut ko darīt mūzikas laukā, jeb kaut ko, kas saistībā būtu ar tēvu vai ģimenes
Mūzikas skolā, jā, mums vecāki abas divas ar māsu laida mūzikas skolā, un māsa arī šobrīd ir mūziķe, bet es savā muzikālajā ģimenē, jo arī mamma ir mūziķe, mamma ir bijusi visu mūžu klavieru skolotāja, esmu, kā es saku, klausītāja, jo kādam arī tie koncerti ir jābauda. Bet mūzikas skola pabeidza flautas klasi, bet tālāk tas nebija tas mans aicinājums, un esmu pateicīga, ka vecāki nemēģināja mani pārlaust. Un tas mans aicinājums jau no mazotnes ir bijis tāds, nu ar tādu sociālu orientāciju, tā es teiktu, un tāds pedagoģisks. Es jau no bērnības lelles mācīju labprāt, un no bērnības saskatīju tos savus vienauģus, kuriem vai nu dara pāri, vai nu kur ir noskumuši, kurus nepiedala komandā. Es tiešām to atceros, kas jau bērndārza vecumā iesaistīju vienmēr tos un pamanīju tos, kuri ir noskumuši. Un augot savā, kā es teicu, ģimenē, kurā viss bija tik mierīgs un paredzams, nu tāda pirmā reize, kad es ieraudzīju, ka ir citādāki cilvēki, es atceros, biju līdzi tēvam ar kori kādā braucienā, kur viņa muzicēja Vācijā vienā pansionātā, kur bija bērni ar īpašām vajadzībām, un tajā laikā es esmu vēl tāds īsts padomju, un bērns nu tā uz ielām neredzēja cilvēks ar īpašām vajadzībām, un tas man bija tāds viens no pagriezienu punktiem un tāds satricinājuma punkts, ka es ieraudzīju, ka ir citādāki cilvēki, un ka ir vesela sistēma, kas ar viņiem strādā, kas palīdz, un tas bija tāds impulss, kāpēc es aizgāju studēt sociālo darbu, un sociālo darbu studējot, tieši tajā laikā sāka aktīvi runāt par to, ka ir dažādi izaicinājumi bērniem, ģimenēs, kur ir vardarbība, dažāda veida. Tas bija tikko tāds jaunas vēsmas, par ko sāka runāt. Un tādā jaunības maksimālismā uzrakstīju bakalauru darbu par šo tēmu un ļoti drosmīgi pieteicos uz vakanci, kad tika krīžu centram meklēta vadītāja, tikai tā, kā to var izdarīt jaunībā, uzrakstot vienu bakalauru ar tādu pārliecību, ka es nu visu zinu, kā vajag. Bet ticu, ka arī to izvēle Dievs vadīja, un jā, izveidoju šo centru un 16 gadus vadīju krīžu centru bērniem, kur cietuši no vardarbības.
Bet, nu, mazliet atkāpjoties atpakaļ, nu, mūzika jau vienmēr tevi ir pavadījusi, nu, vismaz, vai ne, esot tēve koncertos un satiekoties. Kā tu teiktu, nu, kas mūzika nozīmē mūsu ikdienā vai dzīvē? Kā tas tavā dzīvē izpaužās? Vai tu tikai kora mūzika klausies, vai tev ir arī kādi citi stili?
Tas ir ļoti īpatnēji, ka nu, mums katram ir kādas īpašās atmiņas ar bērnību, kas mums varbūt izraisa tāds nostaļģisks jūtas vai varbūt sāpīgas jūtas. Tad mana nostaļģija un tās sirds tiek aizkustināt tajos brīžos, kad es tieši dzirdu kora mūziku, un tā ir zēnu kora mūzika, un man par to tika daudz stāstīts bērnībā, ka tās balsis līdzinās eņģeļu balsīm, un tajā laikā nebija planšetes un telefoni, ka tad, kad palika garlaicīgi koncerti vai mēģinājumi laikā, bērni šobrīd var skatīties telefonā, es biju spiesta klausīties, un lai tās garās mēģinājuma stundas izturētu, mamma paralēli stāstīja gan to, ka mēs varu dzirdēt, gan ka es varu sākt skatīties vitrāžās, jo daudz koncerti bija luterāņu baznīcās. Un tas, es ticu, arī bija brīdis, kad es pirmo reizi sajūtu Dieva klātbūtni tieši caur šīm dziesmām, tieši esot arī baznīcā, jo zēnu kora mūzikā tajā repertuārā bija ļoti daudz dziesmas, kuru teksti ir balstīti Bībelē. Un pat tad, ja man īsti neviens bērnībā nestāstīja par Jēzu Kristu, es tiešām ticu, ka tas bija tie pieskārieni pirmie, kuras sajūtu Dievu. Un līdz to mūzika ir manā dzīvē vēl aizvien ļoti īpaša. Mēs arī ar vīru iepazināmies dziedot korī, un arī šobrīd atkal dziedam korī, lai piedalītos dziesmu svētkos, lai izbaudītu to, kāds ir, ka tieši mans tēvs arī vienu dziesmu diriģēs, tā kā mūzikas loma man ir gana svarīga, un arī kora mūzika, jo māsa dzied kā profesionāls darbinieks korī es klausos daudz kora mūziku.
Ja, bet tu braucot mašīnā vai kāda tu kora mūziku klausies?
Diemžēl, ne. Bet jā, tur es klausos dažādu, ļoti bieži kristīgu tieši mūziku, kas atkal mani satuvina ar Dievu un palīdz domāt par viņu un lūgt viņu un būt ar viņu.
Nu, bet tu jau pastāstīji par to savu izaicinājumu, šo sociālo darbu un faktiski jau nu, tagad atkal tu, zināmā mērā, es pie tā atgriezusies, jo tu darbojies kā kapelāna un īpaši arī iedrošini tās ģimenes, kurās ir kādas sāpes vai kāda liela slimība un kā tu raksturo to kapelāna darbu, jeb to savu misiju palīdzot cilvēkiem, kas iet cauri lieliem pārdzīvojumiem?
Man liekas, ka tas tā dabiski patiešām ir izveidojies, gan balstoties uz to profesionālo ceļu, ka es šobrīd nu, saskatu gan šis sociālais darbs, un pēc tam es tālāk mācījos maģistratūrā par karjeras konsultantu, kas savukārt šī profesija man palīdzēja izprast to, cik dažādi ir cilvēki, cik dažādi viņi domā, reaģē tajā skaitā sāpēs un izaicinājumos, un paralēli tā tad ir bijis šis te garīgais attīstības un izaugsmas ceļš, un tās kalpošanas, kur vienmēr ir bijusi mana sirds, ir bijusi saistīta ar tieši ar tādu dziedināšanas kalpošanu, dvēseļu aizlūkšanas, jā, kalpošanu, un tas ir arī bijis tas, kur es esmu augusi. Tātad viens ir šis profesionāli, otrs šī te garīgā izaugsme, un jā, tā kā paši dēļ piedzīvotām lietām mūsu ģimenē, kas ir bijis saistībā ar dēla veselību, ir diezgan daudz nācies būt slimnīcas vidē. Un šajā slimnīcas vidē es vēroju to visu procesu, kas notiek. Un diezgan ātri pamanīju to, cik ārkārtīgi liela loma slimnīcā ir kapelānam. Man pašai nebija šī iespēja runāt ar kapelānu, bet kaut kādā veidā es pati sāku pildīt šīs funkcijas citiem pacientiem, esot līdzās savam dēlam, nu, būt kā tādam starpniekam, starp ārstu un starp šo te pacientu. Un es sapratu, ka šī vide man ļoti uzrunā, kas ir slimnīcā tieši. Un tad, kad bija iespēja mācīties par kapelānu, es sapratu, ka šeit tie divi ceļi sakrustojas, tās profesionālās zināšanas un šis garīgais ceļš. Un to pat tiešām sajūtu kā tādu milzīgu vilkmi, milzīgu aicinājumu, jo nenoliedzami, ka es biju jau kādu laiku bijusi tādā kristīgā vidē, vadot sieviešu kalpošanas apvienību, kas arī bija ārkārtīgi skaisti 5 manas dzīves gadi, bet es sapratu, ka tas darbs ir ļoti lielā mērā vērsts uz iekšieni, uz draudzēm, uz šeit darbs ar kristiešiem, bet man ļoti sirds ir vienmēr degus par tiem cilvēkiem, kas ir ārpusē, un ļoti kaut kā vienmēr ir bijis arī kaut kā neesmu organiski nekad izjutusi tādu kategorisku sadalījumu kristieši, nekristieši un vienmēr esmu kaut kā tādu ļoti lielu mūri starp šīm divām grupām redzējusi. Un kapelāns ir tas, kurš neceļ to mūri, bet kurš veido tos tiltus. Un tas ir laikam arī tas, ko es šobrīd visvairāk izbaudu, ka es varu iet pie pacientiem un nesākt uzreiz no ar tādām kādām plakātiskām frāzēm vai pieprasījumu kaut ko darīt, bet uzklausīt viņu dzīves stāstu un mīlestībā būt blākus viņam.
Nu, tu jau pieminēji, ka tu un kopā ar vīri, ap ģimeni, jūs esat gājuši cauri, nu varētu teikt, daudzu gadu tādai ielejai, īpaši vai ne par savu vecāko dēlu cīnoties. Un skaidrs, ka nu, varētu teikt, viena no tām aksiomām ir, ka bez grūtībām jau nekas labs un vērts nerodas. Un kaut arī mēs vienmēr gribam vieglumu un gribētu izvairīties nu, no tā eksāmena vai no tā krosa vai no kaut kāda smaga darba vai uzdevuma, skaidrs, ka tādā ilgtermiņā tieši tās grūtības mūsu dzīves kvalitāte ir uzlabojušas. Bet tas jautājums ir, vai tiešām dzīves kvalitāti vai apmierinātību vai saprast vispār, kā dēļ vērt dzīvot, var tikai izejot cauri grūtībām?
Labs jautājums. Man patīk kā to ir noformulējis Salamans. Nevēlt es uz šos te viņa vārdus likus savu profilu nosaukumā visam savus laiks. Un man liekas, ka ir viegli aiziet tādā vienā vai otrā galējībā. Vienā, ka dzīve ir rožu lauks, tai skaitā kristiešiem dažkārt gribas visu idealizēt un romantizēt un jebkuras grūtības uzreiz izskaidrot, kas ir Dieva plāns un viss tāds skaisti un viegli. Vai aiziet tajā otrā grāvī, ka visa dzīve ir viens liels ciešanas, man liekas, ka tur arī kristieši mēdz iedot tādu savu ārtavu, ka īstā dzīve un dzīve bez ciešanām būs tikai debesīs un šeit ir viss jāiztur, bet ka Salamans ir teicis šos vārdus, ka visam ir savs laiks ir gan raudāt, gan smiet, gan sērot, gan diet, ka tieši tāda ir tā dzīve un ja mēs viņu ņemam pretī tieši tādu, kur ir savs laiks gan ciešanām, gan mīlestībai, tad man liekas, ka mēs no katras šīs pieredzes patiešām arī varam smelties, jo nu nevēlt ir šis teiciens, ka mūs var mainīt vai nu ciešanas vai ļoti liela mīlestība. Man ir bijis jādomā, kā tā lielā mīlestība var mainīt, bet es ticu, ka ir, un to es varu saskatīt no tā stiprā pamata, kas man ir ielikts ģimenē, un no tās svētības, kāds var piedzīvot, esot kopā ar savu vīru. Tā kā es esmu piedzīvojis arī to mīlestības svētību. Bet, protams, ka tā personība nu, tā ļoti, ļoti, ļoti izteikti ir mainījusies caur šīm grūtībām.
Nu, jā. Nē, nu, tu skaidrs, ka kad parasti, nu, ja cilvēks kaut ko ļoti mīl, tad liekas arī visa pasaule ir iegūstama un nav nekādu grūtību, ko nevarētu pārvarēt. Savukārt, nu, to, ko tu saki, ka dzīve sastāv gan no tā priecīgā, gan arī bēdīgā, nu, tā ir realitāte. Un paturpinot to, ka nu, dažkārt mēs dzīvojam tādos lozungos vai pieņēmumos, nu, skaidrs, ka ļoti viegli ir kadreiz idealizēt pagātni, vai ne, un tad vai ne likties, ka tur bija labāk nekā patreiz, vai arī, nu, ļoti tā optimistiski skatīties uz nākotni, bet rezultātā mēs netiekam galā ar šodienu. Vai ne, un tāpēc, nu, tas jautājums jau ir, kā tad dzīvot šodien tajā laikā un vietā, kur mēs esam. Un tu tā, nu, iesāki arī šo mūsu sarunu ar tādu atziņa, kad nu, patreiz ir tas laiks, kad it kā tāds līdzsvars un ka tu var ar tādu mieru sirdī sākt savu dienu un beigt. Un es atceros, ka nu, man mammīt nu, jau ir gandrīz, jā, 30 gadus mūžībā, bet viņa bija tikko pensijā un toreiz jau padomu gados gāja no 55 gadiem un kad mēs jauni cilvēki ar sieviņu aizbraucām, Viņa tā vienmēr teica, cik mums ar tēvu tagad ir labi. Cik mums ar tēvu tagad ir labi. Un es domāju, par ko tur tā baigi priecāties pensionāram, vai ne? Un tad, kad mēs, nu, kā tādi jauni ģimeni šeit tad izbraucām laukos, tad bija šķārpus no Rīgas, tad tie cilvēki, pie kuriem mēs bijām, arī bija pensionāri, un viņi ļoti bieži sēdēja zem tādu lielu ozolu un vienkārši runājās. Un es domāju, ārpēc, nu, kas viņam nav, laikam nav ko darīt te pensijā. Un tad mēs šeit tad ar savu sievu, ar Lāsmu arī tā, vai vakariņas, vai brokastis pasiežam ārā un atceramies tos brīžus, kad iepriekšā cilvēki tieši tāpat darīja. Bet kā tu teikt, nu, kas ļauj tādā līdzsvarā būt? Jo skaidrs, ka nu, ir darba profesionālā vidē, ir kāda sastrēguma un kāda kreņķa, un ģimenē kaut kas notiek, un šodien jau tajā ātrā laikā nu, uz līdzenas vietas var kaut kas gadīties. Kā tu teikt, kas būtu svarīgs tev tomēr kā, nezinu, kā sociālai darbinicē, kā kapelānam, kā karjeras speciālistam un arī kā kristīgam cilvēkam? Kā tu teikt, nu, pie kā būtu svarīgi katru dienu tomēr tādus pieturas punktus ņemt vērā?
Nu, pareizos mēs zinām, vai ne? Pareizās atbildes, tā kā tās tad es neturpināšu, tās visticamāk visi zina lūgt un lasīt un būt ar Dievu. Bet tā...
Nu, jā, bet kad tev izprovicē veikalā vai kāds tev grib aizbraukt priekšās priekties, tad tur baigi atceries, ko tu Bībelē lasīji no rīta.
Tāpēc es teicu, vai tu lūdzu mēs sākam Dievu, tad mani ar šīm pareizajām
palīdz man nomierināties. No?
Vienmēr. Bet, jā, laikam, tad, kad mēs esam gājuši, tā kā mēs esam gājuši cauri, nu, tik ļoti, ļoti lieliem izaicinājumiem cīnoties par dēla dzīvību, nevis veselību, pat par dzīvību, tad ļoti daudz lietas zaudēja to nozīmi. Tas, par ko es varēju kādreiz, nezinu, apvainoties, ka vīrs nav atnesis man sieviešu dienā ziedus, piemēram, no rīta uzreiz, kā es vēru acis vaļā. Nu, tādas lietas zaudēja vispār savu nozīmi, līdz ar to, nu, tas tēmu loks, par ko kreņķēties un uztraukties un apvainoties, viņš krietni samazinās uz tā fona, nu, ka mēs esam gājuši cauri, bet tas nenozīmē, protams, ka mēs esam pilnīgi imūni kļuvuši, bet tā kā tu jau teici, ka tā cīņa mums ir bijusi vairāk gadu garumā, tie ir 17 gadi, to gan mēs esam ar vīru sapratuši, ka pirms tiem 17 gadiem, kā mēs tikām apstādināti no tā lielā dzīves virpuļa, no tās lielās skriešanas, kas tik daudziem ir cilvēkiem, ka mēs tikām apstādināti, tiešām tā kā tāda rokas bremze novilkta, lai sāktu ar citām acīm skatīties uz dzīvi, lai izbaudītu mazo mirkļu burvību, un mēs esam pateicīgi, ka mēs neesam atgriežušies tajā virpulī. Mēs patiešām jau 17 gadus dzīvojam krietni lēnāku dzīvi, es domāju, nekā no vidēji skrien šobrīd cilvēki. Tas nenozīmē, ka mums nav izaicinājumi.
Bet tu kādā intervijā arī mini, ka tas nu, grūtais dzīves periods ir iemācījuši jums pateikties par mazām uzvarām, par mazām lietām, kā tu tur saka, par tiem četriem šķīviem, ko var katru dienu uzlikt uz galda. Un es domāju, ka pateicība jau arī ir ārkārtīga dzīves kvalitāte, ja to mēs sākam praktizēt. Tad mēs pēkšņi ieraugam, ka mēs neesam ne nabaga, ne apdalīti, ka būtībā mēs esam ļoti sveitīti. Bet ir jāsāk skatīties, ir jāsāk domāt un droši vien pateicība arī ietver kādu runāšanu.
Jā, pateicība ir tāda tiešām prakses, nezinu, vajadzība, darbība, kuru es ļoti apzināti praktizēju. Un īstenībā to ļoti labi, man liekas, parāda psalmi. Tad, kad es gāju savām lielākajām dzīves grūtībām, tieši psalmi no Bībeles bija tie, kas mani stiprināja visvairāk. Un manuprāt, arī psalmi, līdzīgi kā Salamans, man liekas, parāda to reālo ļoti dzīvi, tā arī psalmos ir šie izmisuma saucieni, Dievs, kur tu esi, Dievs, kāpēc tu guli, Dievs, kāpēc tu neatbildi šobrīd manām lūkšanām, tas ir tieši tā, kā lielākā daļa cilvēku jūtās šādos izmisumos, un psalmi tad arī to struktūru var ieraudzīt, ka ir šie te pārmetumi izteikti, arī tai skaitām Dievam, neizpratne, bet tad vienā mirklī cilvēks sāk uzskaitīt to, ko Dievs ir labu darījis, atgriežos pie tā, kas ir izdarīts, un tad dabiski sāks skaitīt pateicību. Un to es varbūt atklāju tikai vēlāk, ka es esmu darījusi līdzīgi, kā tas ir psalmos aprakstīts vairākos, bet jā, uzskaitīt to, ko es esmu jau ar viņu piedzīvojusi kopā, un pateicība par visu, ko es šodien šajā brīdī redzu, jūtu, piedzīvoju, aptveru, ieraugu.
Nu jā, jo ir jau ārkārtīgi viegli ieraudzīt to, kas kaitina, kas nepatīk, ko tu gribētu mainīt. Bet pateicībai jau bišķi ir jāsaņemās. Un es īstenībā šodien tad laulību, nu taisa laulību dievkalpojumos vai brīžos arī uzsver, kad ir ļoti svarīgi tam pārim saglabāt šo pateicību katru dienu. Jo tas jau maina fokus, vai ne, no tā negatīvā uz kaut ko pozitīvu. Un tas nozīmē, ka tu neielaidi iekšā to negatīvo. Nu jā, pateicība ir ļoti svarīga. Un ko darīt nu, tādos brīvās, kā tu saki, nu kā arī tie psalmi, saka, manas Dievs, kāpēc tu manis atstājis, vai ne, jeb kur tad ir tava apsolītā uzvara vai klātbūtne. Un skaidrs, ka nu, Dievs var runāt nu, caur savu vārdu, caur, nezinu, dievkalpojumu, caur mūziku, bet iespējams arī, ka caur cilvēkiem.
Jā, ar cilvēkiem arī noteikti, bet arī es tiešām ticu, ka tā kā Dievs mūs ir radījis kā emocionāls būtnes, ka viņam ir svarīgs mūsu emocijas un tas arī kā kapelāne, kalpojot cilvēkiem, es redzu, cik daudz dusmas un aizvainojuma ir tādos brīžos, ka tev tiešām izmisīgi gribas kliegt, Dievs, kāpēc tu to pieļāvi. Un pat tad, ja mēs varam izskaidrot visu ar grēkā krišanu un to, ka uz katras problēmas, kā man patīk teikt, ir cilvēku pirkstu nospiedumi un līdz to, nu, it kā mums nav, nevis it kā, bet mums nav tiesība pārmest Dievam, bet es ticu un es pati to piedzīvojusi, ka Dievs ļauj paust tās emocijas un es varu pilnīgi godīgi atzīties, ka tajos brīžos, kad es redzēju to savu bērnu pilnīgi bezspēcīgu ar trubām un vadiem piesiet, man bija brīži, kad es kliedzu uz Dievu. Dievs, kur ir tā tava mīlestība? Kā viņi izpaužas? Kāpēc tu ļauj tam tādam notikt? Un gan mēs lūdzām, gan tik daudz cilvēku un tik un tā tās sāpes un ciešanas ir klātesošas un Dievs nekad man neatbildēja tā, kā varbūt mēs kā vecāki atbildētu. Tu nomierinies, aizēju uz citu istabu un tāds vārds man nesaki. Tais notrādi viņš to visu piecieta un es atceros reizi, kā es tīrīju māju ar putekļu sūcēju un uz katru to tīrīšanu pārmetu kaut ko un kliedzu Dievam un pēkšņi tīrot māju, es pilnīgi skaidri atceros to vietu, kur tas notika, es piedzīvoju tādu Dieva godības klātbūtni, kuru es nevaru izstāstīt tajā kliekšanas brīdī uz Dievu, ka viņš ir klātesošs, viņš mani apņem, viņš mani mīl, viņš mani nomazgā, viņš mani šķīsta un samīļo kā savu meitu.
Nu jā, es domāju, ka tā, nu, atskatoties atkal uz tiem 17 gadiem, jau būtībā tā ir arī milzīga žēlastība, jo izejot cauri trīs operācijām, tam ļoti smagam, nu, cik 2 gadu, ka ar plaušām un ar visu to elpošanu tik sarežģītam posmam, un ka tagad tavs vecākais dēls dzīvo pastāvīgu dzīvi, nu, īstenībā tas jau arī milzīgs brīnums. Un arī, nu, tas, ko tu saki, vai ne, kad saprast, vai tu operāciju veikt, kas var apdraudēt pat dzīvību un funkcionēšanu, vai neveikt, un kad nāk tās atbildes katrā brīdī, ko darīt, es domāju, kad arī šis stāsts, kas ir smags, grūts, bet tas ir arī brīnums. Un galu galā arī, nu, kad jūs tikai tam cauri, jo kadreiz jau vecāki arī salūst un ka beigās, nu, atmet visam ar roku un tā. Nu, tā kā Dievs jau tevi ir brīnišķīgi stiprinājis un tu var arī tā, nu, palīdzēt citiem. Bet, kad tu sastopies savā kapelānas darbā, tu vairāk ar pieaugušiem vai ar bērniem? Vai
ar pieaugušiem un tā skaitā Stradiņas slimnīcā es brīvprātīgi kalpoju. Visbiežāk paliatīvajā nodaļā, onkoloģijas nodaļā, bet arī ar mamām, kuras ir tikko zaudējušas savus bērniņus pēc dzemdībām.
Nu, kā tu teiktu, nu, tādās situācijās jau droši vien nevajag nekādas baigos pamācību vārdus, bet, nu, kaut kādu cilvēcīgu dievišķu klātbūtni, tuvumu. Nu, kā var palīdzēt cilvēkam tik lielās sāpēs?
Jā, tas man sākumā bija arī viens no vislielākajiem izaicinājumiem, jo man pilnīgi bija tāds izmisums no tā, ka es nekā nevaru palīdzēt.
Ne, un vārdi jau liekas arī tādu pliki.
Pilnīgi, jā. Un tad tas, kā es, nu, tiešām eju katrā palātā, es pirms tam, nu, sazemējos, saslēdzos kopā ar Jēzu, un tā mana lūkšana ir, lai tas cilvēks manās acīs, manā balss tembrā, manās rokās, ieraugu Jēzu, jo es to sapratu, ka es to vienu pat tiešām ne es to varu emocionāli iznest, ne man ir gudrība, ko teikt šim cilvēkam, un es to piedzīvojusi, ka es neesmu viena, un es ļoti bieži neesmu pat pateikusi nevienu vārdu, bet es piedzīvojusi to, ka Dievs ir klātesošs, un ka reizēm tas ir vienkārši pieskāriens, reizēm cilvēks pats pēdējām kustībām to roku sniedz uz priekšu, lai viņam pieskārtos. Man liekas, ka, nu, ka pieskāriens ir visbrīnišķīgākais, ko šādos brīžos var dāvāt. Un tā skaitā noglāstīt galvu arī gados vecākiem cilvēkiem, Un, jā, nesolīt kaut kādus brīnumus, arī ir, es ļoti piedomāju pie tās valodas un frāzēm, ko es šādos brīžos saku, lai ar tādām kaut kādām standarta kristiešu plakātiskām frāzēm taisn otrādi neaizvainot otru cilvēku, jo pavisam nesen sanāca arī runa par to, ka kāpēc cilvēki arī tieši palietīvā nodaļā sanāca šī runa, negrib klausīties neko par Dievu, tāpēc, ka tieši kristieši ir bijuši tie, kas ir viņu ievainojuši kādreiz jaunības dienā.
Es atceros, kad arī viena mazmeita teica man vectēvs no laukiem rievies slimnīcā, droši vien pēdējās dienas, vai tu nevarētu aiziet pielūgt Dievu vai vakarēdienu. Es arī aizēju, bet viņa nebija tam vecstēvam neko teikums. Un kā mēs atveram palādes durvis, viņa saka, vecstēv, es atvedu tev mācītāju ar vakarēdienu. Viņš gandrīz pieliec sēdus no savas slimības un pateica, lai viņš vāķās ārā, es te netaisos mirt, vai ne? Un kaut kā, un tad es domāju, tomēr ir cik svarīgi to Dievu klātbūt un kaut kā izlūkties, lai tu esi par svētību nevis, vai ne par kaut kādu, nezinu, sāsinājumu vai kā. Un toreiz viss labi beidzās un aprunājamies un beigās raudājam. Jo, man arī es zaudējis jaunībā savu brāli un līdz ar to man ir tā, it kā tā pieredze un tas, ko tu saki, ka tad lietas ir nostājušās savā vietā, ka tu saproti, kas ir svarīgs un kas ir mazāk svarīgs. Un tev it kā ir arī kaut kāda empātija pret tiem cilvēkiem, kas ir to pašu piedzīvojuši. Bet es domāju, tāda dievišķa vadība jau šādās situācijās būtībā ir neaizstājama. Kā tad cilvēcīgi var tādā lielā sāpietam cilvēkam līdzēt, vai ne?
Gan būt Jā. Blakus, gan pēc tam aizejot, jo Jā. Viens ir, ka es lūdzu, lai Jēzus kopā ar Jēzu to darīt, bet arī otrs ir aizejot projām, lai es to visu nenestu uz mājām, cik unikāls resurss ir Dievs, ka mēs varam to visu atstāt viņam un atkal izejot no tās palātas, es tiešām vienmēr tur visu atstāju un uzticu Jēzumai.
Nu jā, bet tie cilvēki tad ir atvērtā, ka pa viņiem aizlūdz vai ka ir gatava arī savu dzīvi uzticēt Dievam vai...
Ļoti dažādas situācijas ir bijušas reizes, kad es pasaku, ka es esmu kapelāns, man uzreiz pasaka, man tik slikti vēl nav un kapus man nevajag, šis vārds kaut kā ir, kuriem izraisa kaut kādas tādas asociācijas, bet arī to ar laiku jau es iemācos sajust, kurā brīdī, ko vispār teikt, jo ļoti, pēc tādas struktūras primāri jau ir tās fiziskās vajadzības. Es ierauju, ka viņam ir tukša krūze, jeb nosperta sega, kuru viņš nevar uzlikt. Tās fiziskās vajadzības tiek apmienāts vispirms un par to jau visbiežāk arī sākas tā saruna, kā jūs šobrīd fiziski jūtaties. Es nekad neeju ar tādu vienu pantiņu, ko es tulītās teikšu un jums jāizdara tikai tā. Un tas ir tāds lēns uzticēšanās posms, kurā mēs tā lēnām varam nonākt līdz jautājumam par mūžīgo dzīvību vai par brīžiem, kad ir bailes, kā tu jūties, kā to var pārvarēt. Un jā, man vakar pēdējā pieredze bija ar vienu pacienti, kurai arī ilgstoši jau pie viņas esmu bijusi. Un tikai vakar beidzot es viņai uzdevu šo jautājumu, vai viņa savā dzīvē ir dzirdējusi kaut ko par Jēzu. Un šokējoši, bet tā atbilde bija, ka kaut kad kaut ko jā, bet tā īsti nezinu, kas tas tāds ir. Un līdz to, tā vienmēr liekas, ka nekad 21. Gadsimtā vai tiešām šeit, Latvijā, ir kāds cilvēks, kurš nezin par Jēzu, bet es to reāli piedzīvoju, ka pat tiešām ir cilvēki, kuri nezin, kas ir Jēzus.
Bībelē ir kāds ļoti aizkustinošs stāsts, par ko tu arī esi izteikusies, varbūt mazliet citādā sakarā. Proti, īsti pirms savas krusta nāves, Jēzus ir kopā tur ar mācekļiem un ienāk viena sieviete. Un viņa svaida Jēzus kājas ar dārgu eļļu. Un tur kāds no mācekļiem, Judas, saka, kāpēc tāda izšķērdība, ne to taču varēja pārdot nabagiem. Kā domāt, tās eļļas vērtība varēja būt apmēram gada algas apmērā. Un viņa ar šo eļļu svaida Jēzus kājas un ar asarām un nosusina. Un Un tā tur tas dialogs, tur mācekļi tur sašutuši, un Jēzus atkal saka, šī sieviete tiks vienmēr pieminēt to, ko viņa ir darījusi. Bet tad tur tas stāsts nobeidzās ar tādu ļoti skaistu secinājumu, ko tu, man liekas, arī kādā sarunā esi sacījusi. Un tad tur ir rakstīts, ka šī smarža piepildīja visu namu. Un es domāju, mēs varam ļoti dažādi rēģēt, nosodīt to, vai ne, kāpēc viņi tā rīkojas, un varēja taču efektīgāk kaut kā darīt un rīkoties. Un kāpēc vispār, vai ne, tur kaut kādi grēciniec, tur kaut ko un tā. Bet tā smarža, jeb tas iespaids, jeb tā, kā tu teici, tā mīlestības smarža ir jūtama. To nevar noslēpt. Un es domāju, ka tādā kapelāna darbā jau arī, vai ne, nu, pat grūti varbūt pateikt, kādu metodoloģiju vai kā mēs varam, bet mīlestību nevar nekādīgi apslēpt. Un mīlestība, tā kā tu saki, vai tā ir, nu, uzsakt segu vai palīdzēt padzerties, vai vienkārši paturēt roku, vai sarunāties, mīlestību cilvēks sajūt. Un es domāju, Dievs mūs ir mīlējis, un ja mēs spējam kaut kādā veidā to citiem parādīt, nu, to nevar apslēpt, un tā iespaido, tā atver.
Tā ir, un tieši par mīlestību un spēju mīlēt un būt mīlētam, arī visbiežāk ir tās sarunas ar cilvēkiem, kur ir uz nāves gultas, tās ir tēmas, ko viņi sāk aktualizēt.
Nu jā, un kā atkal tāda, nu, izlīdzināšanās, salīdzināšanās, piedošana vai kaut kādi, nu, nepabeigti, nepadarīti vārdi, teikumi, darbi, tie arī cilvēkiem ir aktuāli tādos brīžos pirms aiziešanas vai...
Jā, tas ir jocīgi, ka ir tāda kategorija, kuri, nu, kuri nepazīst arī Jēzu, ar kuriem es esmu sākusi pakāpeniski tiešām balstot šo sarunu no sākuma uz to kontaktu veidošanu, bet es esmu nonākusi līdz grēka jautājumam, un man ir vairāk tādi cilvēki bijuši, kuri vienkārši kategoriski noliedz, ka viņiem nav grēka. Pilnīgi nekādu grēku viņiem nav. Un tad sarunā lēnām tu sadzirdi, vai ne, bet es nevaru pieņemt tu un tādās dusmās to savu vedeklu. Un es tur sāku tā kā runāt, vai ne, par to piedošanu. Man viņai kaut kas jāpiedod. Tāds tas uzbrukums, ka reizēm to konceptu, grēka konceptu un to, kā tas ietekmē mūsu ikdienu, ir grūti ieraudzīt, bet tas piedošanas jautājums ir tas, kas nomoka un... Jā, atceros kādu kungu tiešām uz nāves gultas, kurš ļoti, ļoti grūti vispār varēja runāt. Un es tikpat kā nesapratu, ko viņš saka sarunas laikā. Bet atkal šī bija tā reize, kur tik ļoti Dievu klātbūtne bija jūtama un pārsvarājis vienkārši viņa roku un turēja rokās. Un ejot ārā, viņš pēkšņi pilnīgi skaidrā valodā pasaka, es krāpu savu sievu. Un vienkārši tāds liekas, nu, pēkšņi, un tiešām ļoti jau tādos pieklājīgos gados kungs, un nu, es sapratu, ka tas ir tas, kas moka to viņa sirdi, un nācu atpakaļ un lūdzām kopā ar viņu. Tā kā ir tas nāves, tas grēka smagums dažkārt ļoti smags uz sirds.
Nu jā, tev, es domāju, vajadzētu ar laiku rakstīt kādas piezīmes vai nu, vienkārši, to realitāti, kas notiek, un es domāju, ka cilvēkiem tas droši vien palīdzētu kādā brīdī saprast, vai ne?
Ir tāda doma, jā, kādreiz varbūt tam pievērsīšos.
Nu, tu teici, ka tagad, vai ne, ir tāds mierīgāks brīdis, vai ne, tu esi, nu, kaut ko bišķi pamainījis savā dzīvē, proti, vai ne, no tās kalpošanas baznīcās vai draudzēs aizgājis uz tādu kapelānu dar mazliet ārpusē. Un kā tu teiktu, nu, kā veidot mums attiecības atkal, nu, ka bērni ir izauguši un kad viņi ir jau, nu, tā kā tādā jaunības vai uz pastāvības sliekšņa, kā tur tiem vecākiem tad būt klāt vai nu, ne jau tur kontrolēt vai kā, bet nu, arī nepazaudēt to, kā tu saki, to mājas izjūtu un atbalsts sajūtu. Nu, kā čatot, zvanīt vai palīdzēt kaut kādā veidā vai kā?
Jā, nu mums ir pirmais gads sācies kopš vecākais dēls dzīvo atsevišķi, viņš vēl šobrīd dzīvo viens, ilgojās tikai pēc mirkļa, kad būs sieviņa, es domāju, ka tas atkal būtu pilnīgi cits stāsts, kad ir tās sievas, jo vismaz mums apkārt ir tā pieredze, ka pie sievas vecākiem parasti ir biežāka ciemošanās nekā pie vīra vecākiem, un tā kā es esmu divu dēlu mamma, tad es saprotu, ka man tā uzmanība būtu jādala ar vedeklas vecākiem, bet šobrīd, laikam, tas mūsu vēl tāds vienojošā tradīcija ir, mums ir pirts, un tad mēs katru sestdienu puikas brauc pie mums uz pirti, tad ir vīru laiks pirti, un tāds kopīgs saruns mums pēc tam visiem, bet tāda Es pateicīga, ka tā atdalīšanās no vecākā dēla notika tik ļoti dabiski, jo viņš spēra pirmais šo soli, viņš pats atrada šo dzīvoklītu un mūs, var teikt, nostādīja fakta priekšā, ka viņš dzīvos atsevišķi un mēs to ļoti veselīgi uztvērām, jo visu šo slimības gadus viņam izpalika tādi dumpinieciski pusauģa gadi, un līdz ar to mēs šo uztvērām kā tādu pazīmi, kur viņš iestājās par sevi un tomēr nu, parāda to savu personību, un tas notika ļoti viegli un dabiski, un tam ir grūti man pašai noticēt, bet es galīgi nezvanu un nekontrolēju, bet nu, mēģinu radīt to sajūtu, ka mēs esam viena komanda un mēs iestāsimies vienmēr. Ja tev ir kādas grūtības, tad lai tas pirmais ceļš vienmēr ir mums, kur zvanīt.
Bet to pastāvību tomēr vajag tiem bērniem ieaudzināt kaut kā, ka viņiem jāuzņemās atbildība kaut kā par sevi, par savu dzīvi, par izvēlēm.
Jā, kā to tā īsti iemācīja, to es nezinu, jo es, piemēram, esmu uzaugusi ģimenē, kur ļoti ilgi mūsu mamma aprūpēja ar māsu un nebūt neiesaistīja visos tādos mājas darbos. Un es zinu, ka viņai bija bažas, kā tas būs, tā, ka mēs izaugsim lielas vai mums būs par kārtība mājās. Un kas notika, ka tā kārtība ir un ir un viss, ko vajag, un arī ēst mākam gatavot, jo ir bijusi šī mīlestība, pamatos un piemērs. Un līdz to arī mums nav tā, ka mēs tur nenormāli viņus strostētu par to, ka tu neizies ārā, kamēr nebūs māja tīra un istaba iztīrīta. Man tas tā drausmīgi neuztrauc, jo es ticu, ka tas piemērs mūs ir ielikts un ka tad, kad vajadzēs, tad viņi mācēs. Un to mēs redzam, ka mūsu vecākais dēls dzīvo tīrā dzīvoklī un arī paēdis.
Kā tad tas ticības ceļš bija tev vai vīrs arī bija jau ticīgs vai tikai jūs, kad draudzējāties, tad jūs sākāt par šīm lietām domāt vai
un vīrs bija jau atgriezies, jācaur Lutera draudzi, Tonkalna draudzi. Tāds ļoti aktīvs un ļoti dedzīgs kristietis, un tieši tā es viņu korī pamanīju, ka pēkšņi ieraudzīja, ka braucienā uz Vāciju pirmajā rindā sēž kāds īpatnis, kurš lasa jauno derību, jo mans likās ļoti īpatnēji, ka kāds tāds nu, jaunietis lasa. Un tad viņš man lēnām to visu, tā kā to šo te ceļu pie Dieva sāka stāstīt un rādīt, bet es arī vispār to neslēpju, ka biju gana jauna un man tas viss likās ārprātīgi neinteresanti un es diezgan mērtiecīgi viņu vilku projām no baznīcas, jo man likās, kā var vienkārši svētdienu pavadīt baznīcā, tad, kad visi parasti cilvēki nu, dodās, piemēram, uz Jūrmalu sauļoties. Bet es izdarīju visu, ko vajadzēju, jo es gribēju ar viņu precēties. Līdz to man bija gan kristības, gan iesvētības, gan laulāto kurs tajā pašā Lutera draudzē. Bet es Jēzu tur nepiedzīvoju. Un turklāt tā ļoti mērtiecīgi to vīru vilku projām. Un arī viņam bija savs ticības krīzes, kas ir viņa ceļš. Un es viņu aizvilku. Nu, ne tikai es, bet es ticu, ka tas kopīgi. Tas posms ir bijis. Un tad mums sākās tas dzīves virpulis, kur bija pēc ārējiem standartiem viss, ko vien var vēlēties, labi darbi un algas un dzīvoklis un viss. Un tikām apstādināt savu dēlu slimību. Un tad mirklī pilnībā atgriezāmies pie Dieva un ar izmisīgām karstām lūkšanām. Lūdzot un ķeroties pie viņa rokas un arī vislielākajos dzīves krīzes brīžos, man laikam tās vislielākās bažas ir bijušas, lai mēs neviens neatkristu no Jēzus. vairs nekad.
Nu, bet tad teikt, nu, tad, kad dzīvē viss izdodas, tad Dievs īsti nav vajadzīgs.
Nu, tieši tā. Nu, es negribu vispār rādīt. Tas ir tas, ko mēs piedzīvojam savā dzīvē.
Ja tad tas Dievs ir ļoti mazs.
Jo tanī mirklī tiešām viss pēc ārējiem standartiem bija, nu, mums tik viegli, es nezinu, gan materiāli, gan darba ziņā kaut kāda stabilitāte, nekad vairs dzīvē nav gājis, bet tikai vērtības un mūsu sirds bija pilnīgi citas. Mēs arī esam domājuši, vai mēs vispār būtu palikuši kopā, ja nebūtu šis pārbaudījums.
Hmm.
Bet ar to gan es negribētu mudināt cilvēks, ka ir jāpiedzīvo pārbaudījums.
Protams, jā, bet redzi, nu, Tad, ja vīrs bija tik dedzīgs, un tomēr, nu, es nedomāju, ka tikai tavas dzīves dēļ, viņš varbūt tās, tā kā višķi aizgāja prom no tās ticības, bet, nu, redz, ir jau svarīgi arī tomēr kaut kāda tā rutīna vai tāda, nu, kā lai saka, katras dienas brīži, kad tu apzinies, ka visa tava dzīve tomēr ir Dieva rokās, nevis paša rokās.
Jā.
Jo to jau ik pa brīdim var redzēt, nu, tad cilvēks ir ticīgāks, tad viņš tiek kaut kā kārdināts vai ne preš kam, un beigās vai ne, viņš pazaudē visu gandrīz. Nu.
Jā, rutīna, ritmas, un nu, manā gadījumā noteikti citu kristiešu klātbūtne, ar kuriem var kopā augt. Man tas ir ļoti svarīgi, un paldies Dievam arī vīram, ka mēs kopā augam, mēs meklējam veidus, kā augt, un mācīties, un izglītoties. Un otrs, tikpat svarīgs, tāda svarīga loma kristiešu dzīvē ir dvēseļu dziedināšana. Un tas arī ir kaut kas, ko mēs abi ar vīru daram, tieši tikpat, cik svarīgi mums ir pieaugt izpratnē un zināšanās par Dievu, tā būt skaidrībā no savā sirdī un saprast, kāda ir ievainojuma tur, kā tas ir ietekmējis manu identitāti, manas vērtības, manas uzskatus, kur tur ir iezadzies kaut kas nepareizs. Un mēs abi divi kalpojam, aktīvi kalpojam tādā dvēseļu dziedināšanā organizācijā Piepildīt dzīvi Kristu, kur gan mēs paši savas kā es mēdzu teikt, trubas iztīram, lai tos grēkus izdabūtu ārā un dabūtu tur, kur vajadzīga dziedināšana un pieņemšana, gan kalpotu citiem cilvēkiem. Tā kā,
tie ir tādi semināri vai
tas ir, jā, tā kā semināru veidā, tas ir 4 dienas, kur cilvēki tiek aicināti atstāt savus mājas un būt īpašā vidē prom no visa un piedzīvot arī tādu kā gavēni no sociālajiem tīkliem un no tās ierastās ikdienas, un tad ir vesela komanda ar cilvēkiem, kuri kalpo šajā seminārā sākumā vadot lekcijas un stāstot par to, kā ievainojumi mūsu sirdī veidojās, lai pamazām sagatavotu to savu sirdi un izpratni, kas tad ir tie mani ievainojumi. Un tad ir tas dziedināšanas laiks, kur katram cilvēkam kalpo komandā 2 cilvēki, vīrietis un sieviete vienmēr pārī, un pārējie dalībnieki par tiem cilvēkiem lūdz atsevišķā telpā. Un vēl vesela komanda ir vispār piesaistīta šim projektam, šim semināram, kuri patur šos cilvēkus lūkšanās gan 6 nedēļas pirms tam, gan vēl 6 nedēļas pēc tam. Un tur tiešām ir jūtama tāda ļoti liela Dieva gara klātbūtne. Mēs arī daudz klausamies Svētajā garā. Man ļoti patīk, ka tajā komandā ir dažādu jomu profesionāļi, bet visus vieno tas, ka mēs klausamies uzticīgi Svētajā garā un lūdzam Dievu. Un sākotnē šī kalpošana tika attīstīta Šveicē ar domu, lai stiprinātu tieši mācītājus, jo arī mācītāji ir cilvēki, kā mēs zinām, ar saviem ievainojumiem. Un tā tika radīta kā tāda super droša platforma, jo tur ir ļoti liela loma konfidenciālitātei. Mēs nevienu gadījumu savā starpā neapspriežam. Neviens nezin, kas ir bijis, nu, kādu problēmu cilvēks ir nācis, lai arī mācītājs un viņa sievas, nu, lai viņi varētu saņemt dziedināšanu. Un tāpēc tā ir tāda ļoti liela privilēģija kalpot Latvijā, gan mācītājiem, gan tiem, kuri aktīvi kalpo savā ikdienā, nu, ka ir tāda vieta, kur viņi var būt īsti un atklāti un līdzīgi.
Un tas reizi gadā tāda?
Reizi gadā, jā. Mm.
Jo izskatās ļoti fundamentāli un pamatīgi. Nu.
Tā ir.
Un tad, kur to var uzzināt, kad tāda notiek tajā tavā
Ne, manā tas nav. Es esmu kā viena no dalībniecēm tur, bet ir jāmeklē, jā, organizācija saucas Piepildīta dzīve Kristu.
Nu, labi. Nu, un kādi tad tev ir plāni, es nezinu, priekšā stāvošai vasarai, sezonai vai nākotnē, jeb tu tā tagad izbaudi un ļaujies, lai Dievs un laiks tev nes un ar atvērtu sirdi un acīm.
Es esmu ar atvērtu sirdi un acīm patiešām. Baudu arī to, ka varu būt sieva, un mums ir šis posms, par kur tu ieminējies, zem tā ozola varētu sēdēt un izbaudīt arī viens otru, un tas ir vienkārši tiešām ar milzu pateicību par šo dzīves posmu, ka tāds ir piedzīvots, bet arī tādā no darba ziņā ir vairāki tādi projekti uzsākti par palīdzību sniegšanu tieši viss par un ap dvēseļu dziedināšanu un slimībām un šo te nāves tematiku, tas viss ir tādā manā ikdienā, un grāmatu plauktā krietni ir papildināts grāmatas par nāvi un slimībām, un tas ir kaut kas, par ko man tik ļoti deg sirds, ka to ir grūti izstāstīt. Man arī katru reizi vīrs, kad es atgriežos mājās no slimnīcas un kādas lietas viņam līdzdalu, viņš man paprasa, tu tiešām to gribi. Es tiešām to gribu.
Nu, Agnes, paldies par tavu klātbūtni, par sarunu un par to, ka tu tik svētīgi un daudzpusīgi vari kalpot un palīdzēt cilvēkiem. Lai Dievs tevi stiprina, lai Dievs vienmēr arī doda vajadzīgo padomu un iedrošinājumu, lai Dievs svētī tavu vīru un īpaši dēlus, kam arī visu dzīvi vēl priekšā. Un gan jau kādreiz atkal tiksimies.
Paldies par sarunu.
Un mums ir tāda maza arī dāvaniņa, ko mēs gribētu, vai ne, pat cik vasara nāk, vai ne, tad šodien jau modē ir, vai ne, tādas arī patroniņas.
Patroniņas, paldies. Skaisti, paldies.
Labāk, mēs paldies tev, jā.